Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Možete slušati osvrt Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na drugom festivalu britanskog filma Film and Chips. Od 21. do 24. januara u Beogradu i Novom Sadu održan je drugi festival savremenog britanskog filma uz podnaslove Film and Chips u organizaciji Britanskog saveta, a u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu i Domom omladine. Prikazano je 11 filmova, 9 igranih i 3 dokumentarna različitih žanrova i tema, od porodičnih drama preko futurističkih trilera i vesterna do komedija i biografskih dokumentaraca. Kvalitet prikazanih filmova je ukupno posmatrano bio izuzetno visok, pri čemu smatramo da je odlazak Andrewa Stegala umetnički najzaokruženiji film. Odlazak je njegovo debitansko ostvarenje, rekli bismo da po senzibilitetu više pripada francuskoj kinematografiji u pogledu primarne teme, finog psihološkog suočavanja sa nagomilanim konfliktima u porodičnom životu, suptilnog istraživanja seksualne orijentacije, ali i okruženja u kojem se događa i pletu, situiranja radnje u izolaciju prirode francuskog sela na jugu. I način vođenja radnje je blizak tradiciji francuskog filma, romerovski sveden, psihološki tanan i detaljan, poetski diskretan. Jedan od fokusa festivala bio je na temi društvenog uticaja muzike i muzičke industrije. Takvo je i ostvarenje Ubiji svoje prijatelje Ovena Harisa, crna satirična krimi komedija, čija se radnja dešava u drugoj polovini 90. godina, u jeku uspona i popularnosti Britpopa. Scenario je nastao prema istoimenom romanu škotskog pisca Johna Nivena iz 2008. godine, koji je postigao uspeh zbog upečatljivo satiričnog prikaza muzičke industrije i bio poređen sa američkim psihom Bret Istona Ellisa. Po načinu građenja priča i likova, ali i po krajnje brutalizovanoj radnji, prikazima nasilja i gadosti koje akteri čine, Harrisov film podsjeća na Trainspotting Dennya Boyla. Film se primarno bavi muzičkom industrijom, a kroz različite likove otvara različita značenja, odnosno motive delovanja u pop muzičkom biznisu. Za glavnog lika jezivo ciničnog i beskompromisno brutalnog Stevena, šefa odeljenja za otkrivanje talenata u jednoj londonskoj muzičkoj kompaniji, rad u muzičkom biznisu je puko sredstvo ostvarivanja ambicija, penjanja na društvenoj lestvici. Njega muzika suštinski ne zanima, čak je se i gadi. On je nosilac značenja da industrija ubija talente, da je platforma borbe za moć per se, za slepu, površnu ambiciju. Sa druge strane, za likove Darena, njegovog pomoćnika, kao i za njegovog kolegu, rivala Parkera Hola, kao i za članove benda The Lazies, oko kojeg se vrti glavna priča, muzika je umetnost. Njima je bavljenje muzikom smisao egzistencije, sredstvo snažnog kreativnog izražavanja, stvaranje koje menja svet. Dokumentarni film Blur, New World Towers, reditelja Sema Renča, je o jednom od najznačajnijih bendova Britpopa, čija se muzika koristila u ostvarenju Ubiji svoje prijatelje. Renčov film bazično prati nastajanje novog albuma grupe Blur, The Magic Wipe, posle više od 10 godina pauze u njihovom radu. Centralni deo filma je snimljen u Hong Kongu, gde su članovi benda boravili nekoliko dana, obnovivši pokidane niti svoje saradnje i prijateljstva. Tokom te pauze na azijskoj turneji odlučili su se da snime novi album inspirisan oblakoderima i nepoznatom kulturom, pa je tako ta ploča prožeta specifičnom urbanom atmosferom u kojoj je nastala. Kroz snimke iz hotelskih soba i muzičkih studija ovaj dokumentarac prati ne samo stvaranje njihovog novog albuma, već i lične priče Damona Albarna i Grahama Coxona, članova ove uticajne grupe iz 90. godina. Intervjui sa njima uključuju refleksije o muzičkoj industriji, o svrsi pisanja pesama, kao i o prijateljstvu, diskusije o hemiji koja spaja ljude, društvenom uticaju muzičkih zvezda itd. Segmenti ovih razgovora prepliću se sa koncertnim fragmentima izvođenjima novih i starijih pesama sa koncerata u Hong Kongu i londonskom Hyde Parku. Njihove starije poznate pesme u filmu poređane su dramaturški efektno od razgaljujuće plesne Girls and Boys do elegične Universal na kraju filma. Na drugom festivalu savremenog britanskog filma u Beogradu prikazan je jedan izuzetno specifičan musical London Road reditelja Rufusa Norrisa, koji je nastao prema istoimenoj uspešnoj pozorišnoj predstavi, također musiclu koji se igrao na sceni Nacionalnog teatra u Londonu u režiji istog reditelja. Autori teksta i predstave i filma su Alec Blit i Adam Cork, a radnja ima dokumentarističku, odnosno verbatim osnovu i dešava se od 2006. do 2008. godine u Ipswichu. Prati se slučaj serijskih ubistava prostitutki i reakcije zajednice na narastajući strah na ulicama. Forma verbatima znači da je tekst nastao na osnovu transkripcija intervjua sa akterima događaja, u ovom slučaju sa stanovnicima London Roada u Ipswichu, prostitutkama koje su radile u tom rejonu, kao i sa predstavnicima medija. Nažalost, taj tekst je bio idejno tanak i neinspirativan, prilično ograničavajući, i u tome smatramo uzrok ukupne nemoći filma, skoro zapanjujuće. Značenja teksta se više manje svode na žal za žrtvama, strahove od novih zločina i potrebe zajednice da nešto uradi protiv toga. Stil i forma jesu neobični i izazivaju interesovanje gledaoca na početku filma zbog apartne stilizacije, jednog ekspresionistički intenzivnog i grotesknog sudara izvođenja songova o progonu. No, kako se idejni plan ne razvija u filmu, forma ostaje samo dovoljna, a film dosadan. Publika Festivala savremenog britanskog filma imala je prilike da vidi i urbanu himnu, igrani film škotskog reditelja Michaela Keatona Jonesa, proslavljenog između ostalog zahvaljujući filmovima Skandal, Memphis Belle, Rob Roy. Radnja se dešava 2011. godine u okolnostima razbuktalog uličnog nasilja koje je zapalilo London, a glavna akterka je Jamie, maloletna prestupnica koja živi u socijalnoj ustanovi koja brine o mladima bez roditelja. Prepoznajući njen talenat i motivisana željom da zaista pomogne tim odbačenim mladim ljudima, socijalna radnica Kate, koju igra sjajna Shirley Henderson, uzima je za svoju štićenicu, odnosno odlučuje da joj pomogne. Za početak joj organizuje audiciju za prijem u lokalni amaterski hor zajednice koji joj otvara dalji put u muzičkoj karijeri. Paralelno sa razvijanjem njenih vokalnih talenata, Jamie prolazi kroz iskušenja prijateljstva, odnosno neminovnost pravljenja izbora između održavanja ili raskida prijateljstva sa svojom najboljom, vrlo posesivnom prijateljicom Lynn, koja je podstiče na destruktivno ponašanje. Film je autentičan primjer kvalitetnog društvenog realizma, dokumentaristički opipljivo ispletenog, daje uverljivo sivu sliku potlačenih, odbačenih, marginalnih društvenih grupa, a bavljenje muzikom je na različite načine njihov spiritus movens. Kate u redovnom horskom pevanju u lokalnom horu pronalazi utehu za gubitak 13-godišnjeg sina, koji je brutalno ubijen na ulici od strane nasilnih tinejdžera. Pored izbora da radi u ustanovi za zbrinjavanje mladih bez roditelja, što joj olakšava da se suoči sa bolom zbog smrti svog deteta, pevanje u horu joj pomaže da se seća sina, kako otkriva u razgovoru sa Jamie. Sa druge strane, Jamie kroz muziku beži od sebe, postaje srećna jer postaje druga osoba. Njihova motivacija za bavljenje muzikom je različita, ali u oba slučaja je reč o snažnom ličnom i društvenom angažovanju kroz pevanje. U vezi sa ovom problematikom u jednoj sceni filma pojavljuje se i poznati muzičar i aktivista Billy Bragg, koji zatvoru donira gitare kroz akciju Vrata zatvorskih gitara. Ideja je obezbediti mogućnosti da se zatvorenici bave muzikom, da nauče da sviraju gitaru, da izraze svoju kreativnost kroz muziku i da tako pobegnu od čamotinje svakodnevice. Slijedi osvrt Dejana Petrovića na filmove Johna McLeana, Zemlja bez zakona, Rufusa Norrisa, London Road, Louisa Osmonda, Mračni konj i Bena Whitleya, Oblakoder, prikazane na drugom festivalu britanskog filma Film and Chips. Od 21. do 24. januara u Beogradskom domu omladine i Novosadskoj areni Cineplex, ohrabren uspješnim premijernim nastupom prošle godine, održan je drugi festival britanskog filma Film and Chips, a u organizaciji British Councila. Premijerni izbor 11 filmova mogao je da zadovolji ljubitelje svih žanrova, a najveću pažnju svakako je privukao dokumentarac posvećen Marlonu Brandu Slušaj me Marlon Stevena Rileya. Dobar odziv publike i kvalitetan izbor ostvarenja za reviju obećavaju nastavak ove sada već tradicionalne manifestacije i tokom sljedeće godine. Za ljubitelje klasičnog westerna pravu poslasticu predstavljalo je ostvarenje Zemlja bez zakona Johna McLeana. U nekoliko srodan australijskom ostvarenju ponuda sa scenarijom Nicka Cave-a te Guyom Pearsom i Emily Watson u glavnim rolama, ovaj film prati sudbinu mladog Jaya Cavendisha koji će se zbog ljubavi ili čak samoobećanja iz Škotske uputiti čak na daleki američki zapad i to u toku još kako divljeg 19. veka. Na svom putu slučajno sreće odmetnika Silasa i njih dvojica kao predvidivi i stereotipni par potpunih antipoda zajednički nastavljaju svoj put kroz opasne i nimalo pitome predele novootkrivene zemlje. Devojka Rose i njen otac ucenjeni su na tada astronomski iznos od 2000 dolara, što neizostavno privlači horde besprizornika i onovremenih lovaca na glave, a nemogući zadatak naših protagonista je da stignu do porodice u bekstvu pre svih ostalih. U sasvim tipičnom žanrovskom filmu poznajemo koloritnu galeriju likova, među kojima treba izdvojiti upravo pomenute Michaela Fassbendera, Kodija Smitha i Karen Pistorius. I tako sve do finalnog masovnog obračuna gdje će gotovo svi izgubiti život, pri čemu će posebnu tragediju predstavljati simbolično svakako nehotično ubistvo Jaya od strane voljene Rose pravo kroz srce. Zemlja bez zakona jeste svojevrstan kaubojski road movie koji će privući mahom samo one već odavno uverene ljubitelje ovog filmskog izraza. Po istinitom jezovitom spletu događaja iz 2006. godine u engleskom provincijskom gradiću Ipswichu snimljeno je neobično delo London Road koje potpisuje Rufus Norris. Naime, sasvim i neprijatno slično famoznom pohodu Jacka Trboseka krajem 19. veka nepoznati počinilac surovo je u odvojenim slučajevima likvidirao 5 lokalnih prostitutki, što je u mirno, izolovano, učmalo i pomalo dosadno susedstvo unelo atmosferu straha, neizvesnosti i anksioznosti. Autorskom odlukom Norris ovaj film radi kao musical, što rezultira neočekivanim pogledom na okolnosti stravičnih događaja kroz optiku distanciranog i odmaknutog posmatrača. Ne manje od same potrage za počiniocem gnusnih dela, ovdje posmatramo i širenje moralne panike, teško prikrivenog licemerja i malograđanskog pristupa stvarima, kroz otvoreno sumnjičenje svih koji ne pripadaju starosedelačkoj populaciji. Na posletku će stvarni ili navodni zločinac uspjeti da bude pronađen i osuđen, što će kolateralno uroditi formiranjem novog, čvršćeg zajedništva lokalne zajednice. Istinski protagonista London Road ovdje zapravo nije da li fiktivni počinilac koji se jedva i pojavljuje u filmu, nego kolektivno telo i stanje svesti stanovnika Ipswicha i njegove potrage za vlastitim identitetom, isključivanjem onog drugog. Jedan od glavnih aduta ovog filma za pridobijanje masovnije publike jeste i angažovanje izuzetno aktivnog i sve popularnijeg hollywoodskog glumca Toma Hardija, koji se pak pojavljuje uzgredno i tek na nekoliko minuta. Zanimljivi donekle originalan način relaksirano raspevanog pristupa ozbiljnoj i mračnoj temi glavna je preporuka za ovo ostvarenje. Odavno je već poznato kako je dugi opasan put koji čini metamorfozu ružnog pačeta u predivnog labuda, čijoj varijaciji su imali prilike da prisustuju gledaoci odličnog dokumentarnog ostvarenja Mračni konj Luisa Osmonda. Još jednom se na delu pokazalo kako puka vera u nemoguće ponekad može biti dovoljna za ostvarivanje istinskih čuda, poput čudesnog trijumfa ostarelog, nemoćnog, jeftinog i nadasve podcenjenog konja znakovitog i neobičnog imena Savez za san ispred svih favorizovanih, skupljih, plemenitih, zdravijih grla, bogate konkurencije. Naime, žitelji zabačenog rudarskog sela negde u Velsu Na inicijativu sredovečne žene, koja do tada nije imala nikakve veze sa pripremom i treniranjem trkaćih konja, solidarno će udružiti svoje inače veoma skromne snage i kao outsideri nasuprot nadmenim favoritima odneti nekoliko neverovatnih i senzacionalnih pobjeda. Najbolji dokumentarac prošle godine po izboru gledalaca nezavisnog američkog festivala Sundance, ovaj film prati sve peripetije, sve one očekivane uspone i padove u brizi, treningu i pažnji prema Savezu za san. Toliko da će završne trke za nacionalno prvenstvo već postojeću napetost dovesti do svog prirodnog vrhunca. David će nadjačati Golijata, lokalna seoska sredina ojačat će svoju unutrašnju koheziju i povezanost, a uboga radnička klasa uspeće da bar ponekad dobije bitku protiv nadmoćne ekonomske aristokratije u jednom tako par excellence klasnom društvu kao što je britansko i u kojem su upravo trke konja jedna od njegovih poznatijih manifestacija. Mračni konj predstavlja možda i kvalitativni vrhunac revije britanskih filmova Film and Chips, najviše zahvaljujući svom istinitom i originalnom dokumentarnom predlošku. Naučno-fantastično ostvarenje Bena Whitleya Oblakoder, po istoimenom romanu Jamesa Grahama Ballarda, namenjeno je ljubiteljima distopijskih i futurističkih filmskih priča. U najboljem od svih svetova, tokom optimističnih 70. godina prošlog veka, kompletno u stilu i duhu ostvarenja poput Zeleni Soylent Richarda Fleischera ili Trifovog klasika Fahrenheit 451, prisustujemo megalomanskoj izgradnji monumentalne i estetski grozne betonske grdosije, nebodera čiji je glavni arhitekta Royal, tajanstveni i uvek decentni Jeremy Irons, koji kroz otelotvorenje svojih grandioznih vizija nastoji da i sam doprinese sveopštem duhu neprekidnog progresa, u koji su nas posebno tada uveravali sa svih raspoloživih masovnih medija. Međutim, stvari se ne odvijaju onako kako je zamišljeno i brzo postaje jasna linija podela između viših i nižih spratova sa razumljivom asocijacijom na segmente društva u kojima su neki nužno jednaki. Od neposredne budućnosti očekivanja su enormna, ali realizacija takvih planova ni izbliza ne prati tako raskošne ambicije. Zanimljiva alegorija u kojoj je celokupno društvo izmešteno u prostor jedne izolovane višespratnice oslikava postepeno propadanje, naglu dekadenciju i sveopštu paniku, kada stanari shvate da su stvari već nepovratno otišle predaleko. Pored Ironsa, u ovoj mračnoj i klaustrofobičnoj viziji, da li savremenog britanskog trenutka, vredi spomenuti i odlične role Toma Hiddlestona i Sienne Miller, a da svaka dilema oko kojih ideja se autor ovde suprotstavlja bude izbrisana, poslužile su završne scene i audiozapis jednog govora Margaret Thatcher. Inteligentno, angažovano i hrabro delo, koje je ipak moglo da žrtvuje ponešto od alegorijske konstrukcije zarad jasnije poruke koju svojim gledaocima šalje. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na drugom festivalu britanskog filma Film and Chips održanom od 21. do 24. januara u Beogradu i Novom Sadu.